Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti. Zdravím. V minulé epizodě jsme zahájili oficiálně daňovou sezónu. Vrhli jsme se totiž na téma daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. No možná byste někteří řekli, že jsme na to naskočili docela pozdě, ale sami vás přesvědčíme a sami se přesvědčíte, že ještě stále máte poměrně dost času. Jedná se o téma, které děsí nejednoho daňového poplatníka, ale ať chceme či nechceme, tak vlastně všichni si musíme nějak tyhle ty věci jednou za čas ošahat a těmi daněmi se zabývat. Naštěstí jsem si povolala na pomoc svého báječného kolegu Filipa Krejčího, se kterým vás i v této epizodě ubezpečíme, že se není vlastně čeho až tak bát, pokud máte ty správné informace a odborníka při ruce. Filipe, vítej, doufám, že máš pro nás opět nějaké zajímavé tipy, triky v rukávu.
Ahoj Šárko, dobrý den.
Máš ty tipy, triky?
Já myslím, že určitě.
Filip, vždycky. Na to se vždycky obracíme v případě nouze. Tak Filipe, v minule jsme řešili podání daňového přiznání, pokud jsem v uvozovkách pouze zaměstnanec. Pokud jsem zaměstnaná a nemám žádné další příjmy, respektive nepodnikám. No a dneska se právě zaměříme na ty podnikatele. Konkrétně na podnikatele živnostníky, takzvané OSVČ, osoby samostatně výdělečně činné. Je tu nějaký velký rozdíl z hlediska povinnosti podat daňové přiznání právě oproti těm zaměstnancům?
Tak my jsme říkali v tom minulém podcastu, že hranice pro podání toho přiznání jsou příjmy vyšší než 15 000 korun. A to se týká příjmu vlastně ze zaměstnání, podnikání, pronájmu, příjmy kapitálového majetku a ostatní příjmy. No a když teda člověk podniká, tak tam se teda určitě předpokládá, že bude mít určitě ty vyšší příjmy než těch 15 000 korun za to zdaňovací období. Takže ta povinnost toho daňového přiznání tam určitě z 99,9% vždycky je.
Jasně. No tak se zeptám tak možná hloupě, ale chápu to dobře, že když nevydělám jako OSVČ ani korunu, teda v tom daném roce, může se stát prostě vis covid, že? Mm-hmm. A nebo vis prostě nějaká změna životní, tak nemusím podávat daňové přiznání, ačkoliv jsem živnostník?
Tak ten finanční úřad určitě ví, že protože ty systémy jsou propojený, takže vlastně ví, že jsme podnikatelé, že podnikáme, tak minimálně by na tom finančním úřadu mělo skončit vyjádření, že naše zdanitelné příjmy v tady tom zdaňovacím období byly do 15 000 korun, takže nemáme povinnost podávat daňové přiznání. Jinak samozřejmě nás finanční úřad může vyzvat a dotazovat se, jak to, že jsme to přiznání nepodali a nastavit nám náhradní lhůtu pro to podání. Mm-hmm. Takže tam jsou dvě možnosti. Buď oznámit na finanční úřad, že nemáme povinnost podat daňové přiznání nějakým, v rámci nějakého čestného prohlášení, no a nebo podat to přiznání buď teda nulové, anebo do těch 15 000 korun včetně, že tam jsou ty příjmy uvést.
Mm-hmm, jasně. Takže tomu rozumíme, si myslím, buď prostě daňové přiznání, nebo aspoň nějaké čestné prohlášení. No ale já si stejně myslím, že tam je trošku takový rozdíl oproti těm zaměstnancům a živnostníkům, co se týče takových těch povinností ohledně daňového přiznání a dalších podkladů, které podávat někam na nějaké instituce. Tak asi už chápeš, kam narážím, že?
Myslím teda, že zdravotní a sociální pojišťovna.
No jasně.
Tak tam samozřejmě, i když budu mít příjmy, když budu osovat, či ono ještě potřeba jenom kategorizovat, jestli můj hlavní zdroj příjmu je to podnikání, to je SVČ, nebo ještě do toho mám třeba zaměstnání. Nicméně, i kdybych ten hlavní zdroj příjmu měl to podnikání a měl ty nulové příjmy, tak samozřejmě musím platit zálohy na zdravotní a sociální pojišťovnu a musím, i když budu mít nulový příjem, tak podat přehledy a v minimálních výších to zdravotní a sociální pojištění platit. Tomu se prostě nevyhnu.
Jasně, takže když se vrátím k tomu příkladu, vydělal jsem 0 korun jako OSVČ, tak nemusím podávat daňové přiznání, tam stačí to čestné prohlášení, ale přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu podávám vždycky.
Přesně tak.
Super. Nejde se tomu nějak vyhnout, jo?
Ne, určitě ne.
Ne, dobře, takže to ani neskoušejte, milí posluchači. Když to říká Filip, tak to tak je. Dobře, dokdy má tedy povinnost OSVČ živnostník podat své daňové přiznání a ty přehledy?
Tak já tam budu vycházet už z toho, že vlastně všechny ty OSVČ buď teda mají daňový datovou schránku,
ano.
To znamená, že podávají přiznání přes prostřednictvím své datové schránky. To znamená, že se bavíme o tom elektronickém podání a to elektronické podání je teda do toho 2.5.
Tak do 2.5.2022 máte možnost elektronicky podávat svá daňová přiznání a zaplatit tu daň, případnou, která vám, tu daňovou povinnost, která vám vyšla z toho daňového přiznání. Pakliže nemáte ale tu datovou schránku a vím, že to ještě spousta živnostníků nemá zřízeno, protože samozřejmě děláme na těch přiznáních, takže víme, jak to funguje, tak je tady nějaká jiná možnost, Filipe, jak to podat elektronicky?
No, tak tam je možnost přes to EPO, přes ten daňový portál.
Ano.
Tam teda ta lhůta bude zachovaná, to bude toho 2.5. No a nebo teda papírově, ale tam by teda ta lhůta skončila už teď toho 1.4. Mm-hmm.
Jasně. Tak tady jsme u daňového přiznání. A co ty přehledy? Protože ty to mají trošku jinak, ten termín.
Tak ty přehledy, tam to vlastně řekneme obecně, tam nemusíme říkat nějaký den, ale vlastně v podstatě vždycky do měsíce po podání toho přiznání je vlastně potřeba podat ty přehledy na zdravotní pojišťovnu, na to okresní správu sociálního zabezpečení. Jo, takže se lídat tu lhutu pro to podání toho daňového přiznání a potom vlastně do měsíce podat i ty přehledy.
Mm-hmm, jasně. Tak, to bychom měli takovou tu papírovou, respektive dneska už to nemusí být vůbec papírové podobě, opravdu, tak trošku možná i vás ponoukám, řešte to elektronicky a ideálně, pokud spolupracujete s nějakým daňovým poradcem nebo pokud dáváte teda své účetní to zpracovává, tak ideálně všechno elektronicky, máte rovnou ty data uložená, digitalizována, kdybyste potřebovali cokoliv i do budoucnosti. No, a teďka se dostaneme jako více k těm příjmům. Tak, osoby samostatně výdělečně činné mají své příjmy z té samostatné činnosti, jo? A ty i zdaňují. Ta samostatná činnost, to je to podnikání, jo? Ty příjmy z toho podnikání. Co do těchto příjmů ale všechno zahrnujeme? Je to suma z vydaných faktur, jako když jsem poslala svým klientům faktury v roce 2021 například té a té sumě, tak tuhle tu částku za rok 2021 zdaňuji?
Tak když se budeme bavit o dani z příjmu fyzických osob, to znamená osoby, které buď teda vedou daňovou evidenci, anebo potom uplatňují ty výdaje jakoby paušálem, jako OSVČ, tak ten moment ty to zdaňují podle datumu, kdy jim to vlastně přistane na účtu, nebo mají peněžní příjem třeba v pokladně. Takže tam není rozhodující to datum vystavení té faktury, ale opravdu teda ta úhrada.
Mm-hmm, jo, super. Já jsem moc ráda, že to zmiňuješ, protože, a není to nic těžkého si podle mě zapamatovat, když si uvědomíme, že se zdaňují příjmy. To znamená, co jste skutečně přijali. A jak říkal Filip, ať už na bankovní účet nebo v hotovosti, tohle je za mě úplně nejčastější chyba, které se OSVČ dopouští v rámci svých daňových přiznání. Že jdou a napíšou tam to číslo do té kolonky příjmy, napíšou tam to číslo vlastně za tu sumu vystavených faktur, a tím to končí. Ale musíte si uvědomit, že například v roce 2021 vám třeba mohly být vyplaceny i nějaké příjmy, které jste měli z faktur vystavených už v roce 2020. I to se mohlo stát. A nebo naopak jste třeba v roce 2021 vystavili třeba ke konci roku nějakou fakturu, která vám zatím nebyla zaplacena v tom roce 2021. Takže tohle tam zase nemusíte zahrnovat. A právě tady, já nevím, jak to máš ty, Filipe, ale mě občas říkají klienti potom, a vždy to je jedno, ne, tak prostě jsem to tady zdanil v tomhletom roce, tak když by přišel finančák na kontrolu, tak to nebude přece řešit jako v tom dalším roce, že jsem to třeba nezdanil. Ale to je špatně si tohle myslet, že?
Tak jako jednoznačně bychom měli postupovat podle toho zákona, takže tam jako zdanitelný příjem je ten příjem, který jim je uhrazený. Že jo?
Mm-hmm.
Ono dá se jako říct, když se nad tím člověk zamyslí, tak pokud to budu dělat podle datumu vystavení, tak ty příjmy příjmy se tam jakoby nabízí ta odpověď, že to zdaňuju vlastně dřív, než mi to přistane jakoby na tom účtu. Ale ono zase, když vám přijdou na kontrolu, tak vám budou kontrolovat nějaký prostě zdaňovací období a opravdu tam třeba můžou být ty různý typ, jakože vystavím to v prosinci, ale uhrazeným je to až v lednu a teď jako může jít o relativně velkou částku, že jo? Mm-hmm. Takže určitě se držet toho znění toho zákona a zdaňovat to podle datumy úhrad.
Přesně tak. Opravdu jako doporučuji neopomíjet tady ten fakt a třeba se vyfiltrovat z vašeho bankovního účtu, který máte pouze pro podnikatelské účely, tak se vyfiltrovat tu částku, která vám skutečně přistála na účtu, spočítat si, kolik vám přistálo do pokladny v hotovosti a tuhle tu částku fakturovat. Máte velkou výhodu živnostníci oproti třeba firmám, které musí zdaňovat i takové faktury, které jim nebyly nikdy proplaceny. Takže tady máte velkou výhodu.
Tam bych ještě jenom upozornil na jednu věc u toho OSVČ, že pokud fyzická osoba má obrat za to zdaňovací období větší než 20, nebo tam je ta hranice 25 milionů, tak musí také vlastně věc účetnictví, že ano. To znamená, že tam by už účtovala v systému toho podvojního účetnictví a zdaňovala vlastně výnosy, jo? Stejně jako ty firmy, jak jsi zmiňovala.
Tak, přesně tak, jenom předpokládám, že ne všichni posluchači teďka mají jako OSVČ obrat na 25 milionů, ale přejeme vám to. Tak, dobře, takže mám nějaké příjmy, Filipe. No a teďka, jako mám zdaňovat teda 100% těch příjmů, nebo si můžu něco odečíst, případně co si můžu odečíst od tady těch příjmů?
No tak pokud bych zdanil 100% příjmů, tak se finanční úřad určitě nezlobit nebude. To si myslím, že je v pohodě.
A co když je nechceme potěšit?
Ale když nechceme potěšit finanční úřad, tak buď teda můžu si odečítat reálné výdaje, to znamená, že vedu daňovou evidenci, anebo můžu uplatňovat výdajové paušály.
Mm-hmm. Výdajové paušály, já věřím, že to je něco, co už polovina podnikatelské populace neli víc rozumí, co to je. Můžeš jenom prosím stručně vysvětlit, co to jsou ty výdajové paušály?
Tak v současnosti těch výdajových paušálů, když se budeme bavit o příjmy z podnikání, což je ten paragraf 7 podle zákona o daních z příjmu, příjmy z pronájmu bereme stranou, tak ty výdajové paušály v rámci toho podnikání jsou tři, je tam 80, 60 a 40%. 80% tam vlastně nejpodstatnější část, to jsou ty řemeslné činnosti.
Mm-hmm, a zemědělské.
A zemědělské. Potom 60% to budou ty živnosti nějaké volné nebo prostě vázané. A potom 40%, tam si můžeme představit nějaký třeba svobodný povolání, třeba nějaký umělci, že jo, který nepodnikají na základě živnostenského oprávnění.
Mm-hmm. Dobře, tak já možná jenom, protože nepostřehla, že bys to říkal, ale vlastně ten výdajový paušál a co těch 80, 60, 40 znamená, jedná se o určité procento z těch příjmů, které jste opravdu teda přijali v hotovosti nebo na bankovní účet, tak určité procento z příjmů, které můžete deklarovat, že to jsou vaše výdaje, aniž by k ním skutečně došlo. Jo, to je, myslím si, že taková docela jednoduchá definice. No a pokud vaše skutečné výdaje nebyly vyšší než těch 80, 60 nebo 40% z vašich příjmů, tak potom je rozhodně výhodnější právě tenhle ten výdajový paušál využít. A upřímně, když si zase vezmu na nějakém našem vzorku, no kolik máme přes nějakých 300 přiznání, tak skoro všichni jedou upřímně na výdajový paušál, protože jako když si vezmeme například, teď mě tak napadlo, grafického designéra, tak ten, co on má vlastně za nějaké skutečné výdaje s tím podnikáním, až takové ne, takže určitě se mu vyplatí využít 60% výdajového paušálu.
Já si myslím, že vesměs asi obecně OSVČ, když jsou to služby, tak tam většinou budou převažovat určitě ty výdajové paušály. V momentě, když už by tam byly, třeba jsme se bavili o nějakém nákupu zboží, nebo by tam byl v obchodním majetku nějaký třeba dlouhodobý majetek, kdyby byl velký odpisy, tak tam asi by ty reální výdaje stálo za to propočítat, jestli nebudou větší než ten výdajový paušál, ale jinak v rámci těch služeb určitě ty výdajové paušály převažují.
No jinak já mám tady takovou potěšující zprávu, možná budete v šoku, ale já vlastně chci jako pogratulovat, možná bych řekla, české daňové legislativě, že něco takového umožňuje, protože v okolních státech nic takového vlastně nefunguje a máme jednoho polského klienta, kde opravdu on musel, protože neměl skoro žádné výdaje skutečné, pracoval ve službách, tak on v tom Polsku musel v podstatě skoro 100% svých příjmů zdaňovat. A to byl teda masakr. Byl velmi rád, že se tady přestěhoval do Čech. Tak super, takže jsme přišli na to, že máme možnost si nějak pomoci, teda, že nemusíme zdaňovat všechny ty příjmy, ale máme možnost si od nich odečíst buď skutečné výdaje, nebo ten výdajový paušál. No a teď bych ráda představila typickou situaci, ke které teda já se dostávám docela často. Klientovi je zpracováno daňové přiznání, jsou mu zaslány instrukce, co má kam zaplatit, ale klientovi se vlastně nelíbí ta výsledná částka těch nedoplatků a toho, kolik má zaplatit na dani. Tak dá se s tím vlastně ještě jako něco dělat?
Tak v momentě, kdy je podaný přiznání, tak od toho přiznání předpokládám, že ty nedoplatky se týkají nejenom daně, ale i zdravotní a sociální pojišťoven. Tak v momentě, kdy je vlastně podané to přiznání a klient se prostě rozhodne ve spolupráci s tím účetním, tak dobře budeme, pojedeme tou formou toho výdajového paušálu, tak je to prostě daný, má tam nějaký daňový základ a tady ten daňový základ se potom přepisuje i do toho přehledu na tu zdravotní a sociální pojišťovnu a vychází potom z toho ten případný doplatek.
Jasně, takže pokud prostě už jsem v tom roce, jo, když si vezmete příklad, teď se zpracovávají daňová přiznání k dani z příjmu za rok 2021, zpětně jsme v roce 2022, tak teďka, když v roce 2022 klient chce ještě nějak něco řešit, něco, jak oni rádi říkají, optimalizovat. Je tady ještě nějaká možnost vlastně mimo ten výdajový paušál, který jsme zmínili?
Tak vzhledem tomu, že příjmy zdaňují podle toho, co mi přistane na účtu nebo v pokladně a stejně tak fungují ty výdaje, tak a tam už asi žádná možnost určitě jako legální hýbat s tím není.
Tak, není teda. No a jak se dá takové situaci předejít? Kdy je jako nejlepší tady ty věci teda řešit, abych potom nebyl překvapen na konci roku?
Tak ono určitě v průběhu toho zdaňovacího období, pokud ten klient si to chce řešit nějak po svojí ose a až potom předat ty podklady účetní, tak vždycky vidí, jak se mu vyvíjí příjmy, že jo? Má možnost třeba srovnání s tím loňským rokem a ono opravdu se třeba dá i ty zálohy, které sice máte předepsané podle toho předchozího roku, kolik vám vyměří ta zdravotní a sociální pojišťovna, tak klidně můžete platit i prostě víc dobrovolně, protože vlastně vidíte, že ty vaše příjmy v porovnání s tím loňským rokem jsou vyšší.
Mm-hmm. To je docela dobrý tip. Já možná tady ještě právě k těm zálohám na sociální a zdravotní pojišťovnu řeknu takové zase trošku vysvětlení vlastně, o co jde, protože často potom, co zpracujeme přiznání a tady ty přehledy, tak nejvíce jsou vždycky klienti překvapení, jaké mají velké nedoplatky na právě tom, hlavně na sociálním pojištění. A vždycky píšou nebo volají, no ale vždyť já jsem platil ty zálohy vždycky včas, v té výši, kterou jste mi uvedla, do e-mailu, tak jak to ještě je tam takový nedoplatek. A ono je potřeba si uvědomit, že ty zálohy fungují, já to ráda připodobňuji na tom, jak funguje placení elektřiny. Vy vlastně platíte nějaké zálohy každý měsíc na to, že spotřebováváte elektřinu. No a na konci roku se spočte, kolik jste opravdu té elektřiny, kolik jste jí užili. No a pokud jste užili víc, no tak musíte doplatit a pokud méně, tak máte nějaký přeplatek a ten se vám vrací. No a tady je to analogicky myšleno vlastně s těmi zálohami na sociální a zdravotní pojištění úplně podobně, ale vlastně co se tam zkoumá, není spotřeba energie samozřejmě, ale výše vašeho příjmu, jo, takzvaný ten vyměřovací základ, se kterou se to potom počítá. No a pokud ten je vyšší, než kolik jste měli v minulém roce, a z toho minulého roku se vám vypočítaly ty zálohy, no tak tím pádem budete muset doplácet. Zároveň je potřeba si uvědomit, že ty zálohy se každým rokem vlastně zvyšují trochu i z hlediska toho, že se zvyšuje ta minimální částka toho pojištění. Takže jenom abyste, když budete překvapeni prostě na konci toho roku, kolik vám tam vychází ten nedoplatek, zkuste se podívat na to, jak se změnilo to daňové přiznání oproti předešlému roku, ze kterého se ty zálohy vypočítávaly. Říkám to správně, Filipe?
Ano, a já bych tam chtěl ještě prakticky doplnit ta zdravotní a sociální pojišťovna. Ono asi i hodně závisí třeba věková struktura třeba těch klientů ve smyslu toho, že ono, když se sestaví to přiznání, tak potom ten daňový základ z toho přiznání se potom uvádí v těch přehledech na tu zdravotní a sociální pojišťovnu. A potom jenom taková praktická pomůcka, tady ten daňový základ se vlastně vydělí dvěma. A potom ta sazba toho zdravotního pojištění je 13,5% a u toho sociálního pojištění to máme, pokud se bavíme o té důchodové části, to musí vždycky OSVČ platit, ta nemocenská je potom jakoby na něm, jestli chce nebo nechce, to je dobrovolný, tak ta důchodová část je 29,2%. Takže asi mi dáš za pravdu, že potom ty doplatky spíš vycházejí u té sociální pojišťovny,
no rozhodně,
než u té zdravotní. Ale potom právě proto narážíme na tu věkovou strukturu těch klientů, asi třeba nějaký OSVČ, který je těsně před důchodem nebo má pár let důchodu, tak mu určitě nevadí ten vyšší odvod, protože už potom kalkuluje s tím, že se mu z toho bude počítat ten starobní důchod.
Přesně no. Tak. A mně napadá, možná bychom si mohli dát v nějakých dalších epizodách právě tohleto téma, co se týče těch odvodů na sociální zdravotní zvlášť, protože to je opravdu velmi zajímavé. Tak mě ještě stejně teďka napadla taková jedna možnost a možná nemusíme ji úplně zabíhat do detailu, ale napadlo mě, jak legálně ještě a jednoduše snížit tu svoji daňovou povinnost. A to je tím, že budu mít nějakou svoji spolupracující osobu. Filip kýve, takže asi je to správně, ta moje myšlenka. A vlastně, co to je ta spolupracující osoba a jak to funguje? Určitá část mých příjmů a výdajů nebude uvedena mnou do toho daňového přiznání, ale já vlastně tady tu část příjmu a výdajů převedu na nějakou tu spolupracující osobu. No a kdo taková spolupracující osoba může být, Filipe?
Tak nejčastěji to jsou manželé. Měla by tam být teda ta podmínka té společné domácnosti, že jo? Takže buď manželé nebo rodinní příslušníci, ale může to být i samozřejmě nějaká třetí osoba, může to být třeba nějaký partneři, že jo? Kteří zatím nejsou v příbuzenském vztahu.
Super. No a kdy je dobré tento instrument použít teda, tady té spolupracující osoby?
Tam je dobrý si uvědomit, ono se to nedá použít v momentě, kdy třeba teďkon máme konec března 2022 a podává se přiznání za rok 2021, tak teďkon se rozhodnu, já to prostě rozložím mezi víc těch spolupracujících osob. Tam je potřeba pamatovat na to, že se poučím z jednoho třeba zdaňovacího období a v tom následujícím zdaňovacím období už pojedu tou formou těch spolupracujících osob. Protože vy máte jako ta spolupracující osoba oznamovací povinnost vůči těm pojišťovnám, že od nějakého datumu budete ta spolupracující osoba. Takže tam musíte prostě poslat nejdřív to oznámení a od tohoto momentu jste teprve jakoby zaregistrovaný. Mm-hmm. Jo, takže nedá se to udělat zpětně, ale dá se poučit z té minulosti a nastavit to takhle prostě do budoucna. A potom další věc, ta spolupracující osoba si myslím, že je dobrá v tom, že tam je potřeba si uvědomit, že vy rozkládáte ty příjmy mezi víc těch osob a každá ta osoba tam má tu slevu na poplatníka těch 27 840, takže to je vlastně, nebo případně může mít i další ty slevy, takže to je první ušetření. No a druhý případ, kdy ta spolupracující osoba se vyplácí, je, že pokud to bude osoba třeba na mateřské nebo rodičovské dovolené, nebo to bude prostě nějaký student, tak tam vždycky můžete kalkulovat, jak velkou část těch zdanitelných příjmů na ní přenesete. A protože on bude jakoby OSVČ ne na hlavní činnost, ale na vedlejší činnost, protože stále je to hlavní zdroj příjmu, je třeba ten rodičovský příspěvek, nebo je to student, nebo je to invalidní důchodce, tak do určitý hranice potom nemusí odvádět sociální pojištění. Takže to je další úspora.
Super. Takže pokud máte možnost a připadá vám to zajímavé, tak určitě nebojte se využít tohoto legální možnosti, jak snížit váš základ daně. Tak a úplně poslední otázka, Fildo, my už jsme to tady nastínili, ale ještě jsme to úplně nedořekli. Řekli jsme si, že podat daňové přiznání elektronicky je možné do 2.5. To stejné zaplatit tu výslednou daňovou povinnost, tu daň, kterou mám zaplatit, tak také do toho 2.5. No ale jak je to s těmi nedoplatky na důchodové a zdravotní pojištění? Kdy musím doplatit tyhle ty?
Tam ještě jenom správně říkáš, podle toho zákona, nicméně já to tady zmíním, je tam ten termín do toho 2.5., ale jsou tam potom ještě další tři kalendářní dny, které jsou bez pokuty, i když jako nedá se na to spodívat, ale jenom tak, kdyby náhodou se to prostě dostali, jsme se na doraz s tím, kdy podáváme to přiznání, tak aby jsme nebyli zbytečně v nějakém stresu, že výjimečně se to dá prostě použít, že do tří kalendářních dnů od toho termínu, když bych to uhradil a přepsalo by se to na účet toho finančního úřadu, tak mi tam nenaskočí žádnej úrok z prodlení. A u těch přehledů. V momentě, kdy vlastně podávám přehled, tak potom vlastně do 8 dnů od podání toho přehledu je potřeba uhradit ty doplatky, aby mi tam nenaskakovalo zase to penále.
Super. No tak nezapomeňte, milí posluchači, na žádný z uvedených termínů. Případné vyměřené penále je naprosto zbytečné nakonec řešit. A hlavně nechte si raději poradit svým daňovým poradcem nebo svojí účetní s tím samotným přiznáním a přehledy, protože nevždy se na to musíte cítit, aby se to zvládli sami a je to naprosto v pořádku. No, my vám samozřejmě v CEK taky s tím rádi pomůžeme, pokud budete chtít. Ale každopádně, Filipe, tobě teďka děkuji moc za dnešní rady a těším se, že příště se zase podíváme trošku na jinou stránku toho daňového přiznání a budeme se bavit o slevách a dalších možnostech, jak snižovat ty daňové povinnosti. A já věřím, že to bude bavit i hrozně diváky.
Já určitě si myslím, že taky.
Tak jo, tak díky moc. No a jestli chcete zjistit, které slevy můžete uplatnit právě vy v rámci svého daňového přiznání, no tak co udělat jednoduššího, než si právě pustit další epizodu mého podcastu Snídaně s Šárkou, protože jak říkám ve znělce, snad to nechceš a já přidávám ještě slovo zbytečně platiti. Pokud chcete získávat praktické tipy a informace ze světa daní a účetnictví, poslouchejte tento podcast Snídaně s Šárkou nebo koukejte na informace, které pro vás s kolegy sdílíme na LinkedIn. Také mě můžete sledovat na Instagramu, kde mě najdete pod mým jménem Šárka Pelikánová. Tam mimo jiné, kromě toho soukromí, sdílím také a hlavně sdílím aktuální témata vlastně a různé daňové tipy. Řeším často i to, co teďka s klienty probíráme, takové ty nejčastější neduhy a podobně. No, takže příště to bude stát za to a já se na vás těším. Čau!